máme hosty.
Pohodový předvánoční den vám přeje ze studia Českého rozhlasu Pardubice Jitka Slezáková, vážení posluchači. No a vítám tady také pana Vladimíra Slámečku, pedagoga na ČVUT v Praze, také kněze v Pardubicích, pověřeného pastorací vysokoškoláků v Pardubicích a také člena třetího řádu svatého Dominika. Dobrý den.
Dobrý den.
Máme tady také studenta a taky varhaníka Martina Berana, který je také vedoucím klášterní scholy a teď taky studuje na pedagogické fakultě hudbu a český jazyk. I vám přeju dobrý den.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
My jsme se tady sešli před Vánocemi a když jsme se dohadovali na tématu, o čem bychom tak hovořili, tak nás napadlo student, profesor a duchovní život. A ono je to spjaté i s tou vaší profesí, s tím, co děláte, protože teď hovořím k panu Slámečkovi. Vy, pane Slámečko, nejenom, že učíte, vyučujete, ale také jste kněz. A vyučujete takové technické předměty. Vy jste vystudoval elektrotechnickou fakultu?
Ano. Já jsem vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze a potom po jejím absolutoriu jsem vstoupil do semináře v Praze. Ten jsem ukončil před 10 lety. V létě 2000 mě zdejší otec biskup Dominik vysvětil na kněze a právě pověřil pastorací vysokoškolských studentů univerzity v Pardubicích. Krom toho tedy, jak jste, paní doktorko, řekla, učím v Praze na fakultě elektrotechnické několik předmětů, jak technický předmět, tak humanitní předměty.
A jak jste se dostal k tomu kněžství, k tomu, že se budete zabývat i tím kázáním a tak dále? Od malička nebo to tak postupovalo, kdy jste se k tomu rozhodl?
Tak tohle je asi taková hodně osobní otázka. Já už jsem k tomu duchovnímu životu nebo k tomu kněžskému spíš poslání, povolání směřoval, řekněme, od svých 15-16 roků. Takovým velkým momentem na téhle cestě byla smrt mého otce, když mi bylo 15 let a zůstal jsem vlastně s matkou sám a najednou jsem pochopil, že mě asi Pán Bůh volá do té kněžské služby. Potom jsem z mnoha důvodů vlastně nemohl vstoupit do semináře, tak jsem volil tu techniku. Technika, matematika taky byla vždycky mým velkým zájmem a oborem. No a když se změnily společenské poměry u nás, tak jsem mohl vstoupit do semináře a vlastně studoval jsem svým způsobem za dominikánskou rodinu. Proto také pan biskup, který byl naším provinciálem dlouholetým řádovým, mě vlastně vysvětil zde v Hradci Králové pro zdejší diecézi, neboli jako kněz sloužím především v této diecézi.
Tak tímto způsobem jste se z Prahy dostal vlastně sem, jinak jste Pražák, rodilý.
Ano, jsem rodilý Pražák, ano.
Teď je tam v Praze taková krásná předvánoční atmosféra, alespoň pro nás, co tam jezdíme jednou za rok, třeba právě na ty Vánoce. Stihnete se vůbec projít třeba po tom staroměstském náměstí?
Abych se přiznal, nestihnu. Bohužel nestihnu, té práce je hodně a na procházky, jak říkám, bohužel nezbývá moc času.
Ve studiu je také Martin Beran. I vás samozřejmě, Martine, představíme. Já když se na vás na oba dívám, tak vy jste velmi pohlední mladí muži a možná ne každý si představuje kněze tak, jako vypadá například pan Slámečka, moderně oblečený, podupával si na šakiru, Martin nakonec taky, takže je to už trošku jiné, posouvá se církev možná tím směrem takovým, že nemůžeme pořád si představovat kněze, dejme tomu, z těch filmů, které známe od pana Trošky, že?
Ano.
Tak, Martine, vy jste varhaníkem.
Ano, já
tady
jsem
v Pardubicích.
Zdejší pardubické farnosti, ano.
A kde konkrétně vás můžeme vidět?
Tak varhaníčím, jak u svatého Bartoloměje, kde v podstatě vypomáhám zdejšímu řediteli kůru, profesoru Kuchválkovi, když je potřeba. A varhaníkem takovým ve své vlastní farnosti jsem v Třeposicích, to je vesnice nedaleko Pardubic a tam už varhaničím v podstatě 8. rokem.
Osmým rokem, můžu se zeptat, kolik vám je?
Je mi 23.
Je vám třeba 20, to znamená, vy jste začínal taky velmi brzo. Začínal jste na klavír a postupně jste přišel na varhany.
Já jsem studoval základní školu tady v Polabinách, což je škola s rozšířeným vyučováním hudební výchovy, a k tomu v podstatě byla povinností jednak návštěva té výběrové třídy, kde jsme měli hudební výchovu i sborový zpěv, a potom také návštěva základní umělecké školy. A tam jsem vlastně od malička chodil na hru na klavír. A v 9. třídě jsem si k tomu klavíru přibral ještě i varhany. A v podstatě se připravil na talentové zkoušky na konzervatoř, které jsem potom úspěšně absolvoval, a v těch 15 v podstatě jsem nastoupil na konzervatoř, tam jsem byl 6 let a poté jsem tedy přešel na vysokou školu, pedagogickou fakultu do Hradce Králové.
Tak a my víme, že nás tam teď asi poslouchají, že? Můžete je pozdravit.
Samozřejmě, děkuji, že jste mi to umožnila, takže já bych chtěl pozdravit speciálně teda účastníky semináře z historické gramatiky, protože oni mě slíbili, že budou poslouchat, takže zdravím je i pana přednášejícího.
Máme hosty. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme na návštěvě magistra inženýra Vladimíra Slámečku a také studenta varhaníka Martina Berana. A my jsme si teď s Martinem tak hezky popovídali o profesorech na pedagogické fakultě, protože jsem tam taky se učila, studovala a taky obor hudební výchovu, takže my bychom mohli pozdravit profesory Bergera, Bohadla, Chrobáka, pana Skopala, teď už tam dokonce učí jeho syn.
Ano, jeho syn také.
Je tam někdo nový vlastně na pedagogické fakultě v té hudební sféře?
No, pokud myslíte z hlediska pedagogů, tak já si myslím, že se tam víceméně udržuje, jak my říkáme, ta stará garda, že málo se teďka ten pedagogický sbor obměňoval z těch mladších pedagogů, nebo které si myslím, že tam nepůsobí tak dlouhou dobu, je třeba magistr Koldinský, ty tam učí třeba hru na keyboard, ty takové ty modernější předměty, aha, nebo ty předměty, které se zabývají třeba už těmi novými výukovými cestami v rámci hudební výchovy. Ale myslím si, že to jsou většinou pedagogové, které jste zažila i vy při studiu.
Ovšem úplně v jiném místě, ano, jak se vám studuje v té nové budově.
Já musím říct, že jsem velmi rád, protože v podstatě ta budova Nové Adalbertinum na Velkém náměstí je, pokud se nemýlím, bývalá jezuitská kolej, a ten duch těch jezuitů tam skutečně velmi jako působí. Už jenom ty místnosti s klenutými stropy, vlastně tam je i krásná akustika, takže hudbě se tam daří po všech stránkách, musím říct. Navíc teď jsme využili finančních dotací a kompletně jsme zrekonstruovali počítačovou síť, takže vlastně i se ta katedra modernizuje i po téhle stránce, a to prostředí je tam velmi inspirativní, bych řekl, působivé.
Takže se vám studuje dobře.
Velmi dobře.
Pojďme se podívat k jedné věci, kterou vy vedete. Vy jste vlastně vedoucí klášterní scholy. Můžeme teď vysvětlit, co to je klášterní schola?
On ten název je trošku zavádějící, protože pokud se řekne klášterní schola, tak si člověk třeba představí i třeba nějaké mnichy, nebo jak bych to řekl, lidi, kteří třeba provozují duchovní zpěv typu chorálu a tak dále. Ale klášterní schola je vlastně skupina mladých lidí ve věku maturantů nebo studentů střední školy a čerstvých vysokoškoláků, kteří hrají v kostele Zvěstování Panny Marie. To je vlastně kostel, který je za Perštinským náměstím u krajského úřadu, a v podstatě do povědomí širší pardubické veřejnosti se dostal jako klášterní kostel. Proto my si vlastně říkáme jako klášterní schola sbor, který v tomto kostele působí. V tomto kostele se pravidelně každou neděli v 10 hodin dopoledne konají mše, takzvané dětské mše svaté. Jsou to vlastně mše pro rodiny s dětmi, ale samozřejmě tam má přístup kdokoliv, ale nicméně je pravda, že nejhojněji je tato mše navštěvovaná právě mladými rodinami. A v podstatě i ten hudební doprovod při liturgii je tomu přizpůsoben. To znamená, že varhany se snažím taky, aby tam čas od času zazněly, a takové gro tvoří to, že právě tu hudbu obstarávají mladí, kteří hrají třeba na kytary, na příčné zobcové flétny, na housle, třeba i na rytmické nástroje. Někdy se tomu taky říká rytmická schola v podstatě, že jako užívá těchto prostředků. A myslím říct, že je to ve farnosti mše skutečně hodně navštěvovaná právě i díky tomu, že ten doprovod je takový netradiční nebo je trošku jiný.
Tak abychom jenom nepovídali, my můžeme klidně pustit skladbu.
Ano, my jsme si připravili jednu nebo několik nahrávek, takže...
Můžete ji představit, tu skladbu?
Ta skladba se jmenuje Betléme, je to vlastně vánoční píseň, no a my jsme ji oblékli do takového trošku modernějšího, ostřejšího hávu.
Máme hosty.
Kostele zvěstování Panny Marie mohla zaznít tato skladba, možná, že jste ji mohli slyšet, protože tam pravidelně chodíte. Ještě jednou můžeme pozvat naše posluchače, Martine.
Chtěl bych je pozvat každou neděli, tedy na 10. hodinu, kde se koná v kostele zvěstování Panny Marie, nebo také klášterním kostele. Ten kostel se klášterní, jemu se říká proto, protože tam kdysi byl klášter minoritu, jestli se nepletu. Takže od toho je vlastně tedy tento označení a i označení našeho sboru. Takže každou neděli v 10 hodin jsou tam dětské mše svaté a mohou se určitě přijít podívat. Navíc budeme mít teďka ve vánočním období i některá vystoupení. Konkrétně 26. prosince budeme mít koncert ve Slepoticích v kostele Povýšení svatého kříže, to už je taková tradice, kterou děláme vždycky na druhý svátek vánoční. A potom po novém roce, v prvním lednovém týdnu, kdy vlastně vrcholí tříkálová sbírka, tak budeme mít 5. ledna v 17 hodin koncert v Domě techniky v rámci takového doprovodného programu k té tříkalové sbírce. A samozřejmě zvu posluchače také na vánoční bohoslužby. Bude v klášterním kostele půlnoční 25. prosince v 10 hodin také mše svatá, takže mohou přijít.
Klidně můžete ještě popsat, kde ten kostel je, protože...
Takže pokud jste stojíte na Perštinském náměstí a podíváte se směrem k Evropskému spolkovému domu, tak tam projdete tou úzkou uličkou směrem ke krajskému úřadu a už nemůžete ten kostel minout. Je vlastně naproti antikvariátu, který určitě posluchači znají.
Martine, vy jste velmi vytížený, nejenom, že studujete, velmi. Ale často hrajete takhle v kostelech. Stíháte si užít ty Vánoce nebo budete každý den někde vystupovat?
No, já si myslím, že toto je společné jak pro varhaníky, tak pro kněze. Já si myslím, že Láďa by o tom taky mohl povyprávět své. Vánoce jsou svátky klidu a míru a teda u varhaníku a u kněží to platí ironicky dvojnásob, protože jsem to nedávno počítal a zjistil jsem, že jenom na 24. prosince tam vlastně letos došlo k tomu, že se nám tam střetla neděle se Štědrým dnem, takže dopoledne máme nedělní pořad bohoslužeb, odpoledne už ty vánoční, tak budu mít pouhých 5 mší svatých.
To je fakt, že jsem včera o tom mluvila se svou kamarádkou a ta zase učí na základní umělecké škole. A říkala mě, holka, já už mám těch kolet plný zuby. Prostě jak to poslouchá pořád, ještě učí ty děti stále stejné chyby a tak dále.
A vánočních koncertů je taky hodně teďka. Takže.
Jak se na to dívá pan Slámečka?
Tak já myslím, že Martin má pravdu, že je to opravdu období náročné, ale zase bych řekl, že v té dnešní době je to období náročné pro všechny, protože... Každému se nějak podaří ten předvánoční i vánoční čas prožívat tak trošku ve stresu. Takže myslím, že posluchači znají asi nebo vědí taky o tom svoje.
A jak vy máte naplánované ty bohoslužby o Vánocích teď?
Tak já vzhledem k tomu, že tady v Pardubicích v té farní správě vlastně jakoby pouze vypomáhám, tak budu sem jezdit každý den o Vánocích, ale prakticky mám tu vždycky pravidelně 2 mše svaté, jako každou neděli. Já sem jezdím vždycky v neděli a ve středu, a když je potřeba, tak někdy i v týdnu, ale ve středu večer máme u svatého Bartolomě, což je vlastně hlavní farní kostel v Pardubicích, máme mši pro ty místní vysokoškoláky, potom takové společenství, které se protáhne někdy až do půlnoci, někdy i po půlnoci. A pak tu mám pravidelně mše svaté vždycky v neděli večer v Pardubičkách, takový krásný hřbitovní kostel. Říká se, nebo historici říkají, že je to vlastně nejstarší pardubická svatyně. Prý jsou tam pohřbení rodiče Arnošta z Pardubic dokonce. A potom večer v 7 hodin tady je mše svatá opět u svatého Bartoloměje. Já ji rád osobně prezentuji tak jako mši pro vysokoškoláky, protože může se stát, že někteří už třeba přijíždějí na koleje v neděli večer, takže tuhle mši svatou, teda vlastně nejposlednější v Pardubicích až večer v 7, že ji využijí taky.
A vědí o tom, vy jste vlastně říkal, že jste pověřený pastorací vysokoškoláků v Pardubicích, to by mě zajímalo, tohleto spojení, jak to funguje?
Jak to funguje, tak to bychom museli asi zeširoka, jak vůbec funguje pastorace vysokoškoláků. Jednak tím způsobem, jako tady se mnou v Pardubicích, že vlastně kněz pracuje v té farní správě a nabízí svoje služby těm vysokoškolákům na té univerzitě příslušné. Jiná věc je třeba v Praze na ČVUT, jak jste říkala, kde teda taky působím a učím. Já tam mimo jiné ještě působím v Centru informačních a poradenských služeb při našem rektorátu, kde pracuji jako skutečně jako kněz, jako duchovní poradce, a tam těžím a vlastně mám obrovskou výhodu, že jsem pedagogem, že učím. Za semestr jsou to stovky studentů prakticky, kteří mi projdou rukama, dá se říct. A tím pádem těším z toho, že vlastně k těm studentům mám přístup, jsem součástí té fakulty, jsem součástí celé školy. Tady v Pardubicích je situace trošku jiná, tady na škole neučím, tady opravdu působím jenom jako kněz a vlastně zvenku to nabízím, ty svoje služby. Na internetu je to všechno k dispozici, případně dáváme inzeráty, informace do farního zpravodaje, do diecézního zpravodaje, ale jsou od biskupské konference, vycházejí letáky, kde jsou informace o jednotlivých kněžích, kteří se věnují vysokoškolákům v jednotlivých vysokoškolských městech v České republice, takže ta možnost je, jak kdo studentů chce, tak si vždycky jistě nás najde.
Je fakt, že ten osobní vztah je lepší, ale třeba ho získáte časem, chce to čas, až vás studenti lépe poznají, řeknou si mezi sebou, jo, ten je fajn, tak za ním zajdeme, třeba poradí nebo najde tu naši cestu, nebo pomůže. V každém případě vy jste byl vyhodnocen jako nejlepší nebo nejoblíbenější profesor na ČVUT. Já jsem se to dočetla na internetu, ale vy nevypadáte, že byste se tím chtěl chlubit, nebo že patříte mezi lidi, kteří se rádi chlubí, ale přesto věnujete asi hodně času studentům, nebo veškerý váš čas je věnován studentům a farnosti a kázání.
Tak tohle mě docela překvapilo. Já teda tohle hodnocení neznám, nebo přiznám se, že to nesleduju. Asi ano, asi se dá říct, že veškerý čas v současné době věnuju práci. Ta práce právě je v mém případě rozdělena do několika sfér. Jednak samozřejmě je to ta práce kněžská, která teda především je směrována k těm vysokoškolákům, ale tady v rámci Pardubic samozřejmě se věnuju i všem ostatním farníkům. Jinak práce pedagoga, vysokoškolského učitele, to mohou, jak se mi potvrdit, posluchači, kteří třeba jsou z podobných oborů, je nejenom práce pedagoga, nejenom práce učitele, ale také práce vědecká. Člověk se musí stále snažit, aby vědecky rostl, aby v tom svém oboru nezakrněl, aby šel s těmi moderními poznatky.
A tak nám řekněte téma vaší práce vědecké.
Tak přímo téma mé doktorské práce, na které pracuji, je etika v podnikání, protože já také na naší fakultě mimo jiné učím etiku, a to téma etika v podnikání, etika ve veřejném životě, etika v politice, to je něco, co samozřejmě naši společnost hodně zajímá.
To jste si vybral téma.
Mnohdy o tom se studenty diskutujeme, jestli vůbec je možné projít těmito obory bez mravní úhony. Někteří si myslí, že ano, někteří si myslí, že ne. Já si myslím, poučen i dějinami a postavami církve, že samozřejmě ano, že člověk může být politik, podnikatel a přitom může třeba dosáhnout i svatosti nakonec.
My si teď pustíme krátkou upoutávku, písničku, a potom budeme v našem povídání pokračovat. Kdybyste se chtěli, vážení posluchači, zeptat našich hostů, tak můžete. Telefon je 466 500 616.
Máme hosty.
Dozněla písnička Prosinec v podání Jaroslava Uhlíře a Martin říkal, to je tak hezká písnička, ta se mně líbí a děti mají moc rády. A my bychom možná při této příležitosti mohli ještě promluvit o další aktivitě.
Ano, tak mě to inspirovalo, protože samozřejmě v tom tandemu s Jaroslavem Uhlířem působí Zdeněk Svěrák a ten je široké veřejnosti znám jako objevitel díla zapomenutého českého génia Járy Cimrmana. Navíc tenhle ten rok byl pro oba pány, kteří se tím zabývají, pro Zdeňka Svěráka i pro Ladislava Smoljaka jubilejní. Zdeněk Svěrák se 80. a Ladislav Smoljak 75. už. No a já jsem při té příležitosti chtěl zmínit, že vlastně vedle těch aktivit, které jsem už tady zmínil, tak mám jednu velkou takovou vášeň a to je Ochotnické divadlo. A my jsme s mými přáteli z farnosti, s malými věřícími kluky, dali dohromady takovou skupinku ochotníků, kteří právě hrají Cimrmanovy hry. Už máme na svém kontě 3, byla to Švestka, Dobytí severního pólu a teďka nejnověji Afrika. Ano. Chystáme se na Záskok, doufám, že to dopadne, ale my skutečně nenecháváme nic náhodě, takže každou tu hru vždycky si chceme potvrdit autorská práva přímo u Zdeňka Svěráka, takže on nám vždycky skutečně posílá rukou psaný lístek, že nám umožní vždycky 3x a dost provést tu jednotlivou hru. A pokud bych mohl říct, tak takový největší úspěch, který jsme s těmi Cimrmany měli, tak to bylo v Bratislavě, dokonce jsme s tím vyjeli za hranice, kde jsme shodou okolností hráli ve Vysokoškolském pastoračném centru, kde se vlastně sjíždějí studenti ze všech bratislavských univerzit a tam jsme hráli před publikem, které čítalo, věřte nebo ne, 700 lidí. Bylo to fantastické.
Jo, měli jste úspěch.
Velký.
No tak to je důležité. Hovoří to o mladých lidech v církvi. Tam možná bude trošku nesouhlas u některých našich posluchačů, anebo prostě hodně se diskutuje na téma. Já musím říci, přiznám se, že mě taky poměrně rozlítěla ta zpráva asi před 14 dny, kdy někde v Německu jakýsi katolický farář zakázal svým dětem, svým ovečkám, aby se modlili s ostatními dětmi, které se modlí zase k jinému bohu společně. Oni měli takovou tradici, že se všichni, ať si kdo věří v co chce, prostě sejdou se, udělají si hezké odpoledne a pomodlí se společně každý k tomu svému bohu. A tento farář to zakázal těm svým dětem. A tam je možná ten zakopaný pes, co trápí hodně lidí a říkají si, proč přikazují jenom to a to a kdo nejde s námi, tak jde proti nám. Můžete to vyvrátit, pane Slámečko, jak je to?
Paní redaktorko, tohle je asi velmi těžká otázka. Ten případ, který zmiňujete, nevím, neslyšel jsem o tom, nečetl jsem o tom. Je to možné samozřejmě, nebo jistě by člověk musel mít k tomu zase podrobnější informace. Nicméně já bych řekl, že problémem je, že my někdy jednotlivé případy, jednotlivé incidenty zevšeobecňujeme a potom to všechno házíme do jednoho pytle. My si musíme uvědomit, že katolická církev i v naší zemi, byť jsme považováni za jednu z nejbezbožnějších zemí v Evropě, takže i v naší zemi katolická církev čítá hodně lidí a tam se najdou lidé jaksi různých názorů, různých postojů, různých životních směrů, orientací a v tomhle tom je opravdu těžko potom sumarizovat, těžko názory jednoho považovat za názory většiny. Určitě, pokud je ten případ tak, jak ho říkáte, určitě by s ním nesouhlasil a asi mi většina posluchačů, třeba i z řad spolubratří kněží, dá za pravdu, že takovéhle věci by se dít neměly. Ale bohužel jsme jenom lidé a zase chováme se všichni různě a děláme chyby.
Je fakt, že tady teď mě proběhly hlavou postavy lidí, kteří tady byli, například pan Čendlik, který působí v Lanškrouně, byl tady pan Vrbiak, nevím, jestli je ještě v Sezemicích.
Je.
Na faře. Ano. Velice hezky jsme si popovídali a jejich názory se mi velmi líbily, takže doufám, že většina těch farářů je právě takový, jací tady byli, ale je to těžké, je to asi v každém té církvi, každý věří v něco, jak už jsme říkali a vždycky se tam najde někdo, kdo to třeba trošku pokazí nebo tak, ale vy věříte ve svobodný projev a v té své víře, kde samozřejmě musíte dodržovat určitá pravidla, cítíte se svobodní? Tak, pan zámečka.
Takže já myslím, že právě svoboda je jedna z největších hodnot, kterou nám Kristus přinesl. Takže svoboda ke křesťanství patří naprosto integrálně.
Martine.
Já právě bych chtěl říct, že já se vůbec nesvobodný necítím. Já pouze ty věci, které třeba ostatní vnímají, jako že nám jsou zakazovány nebo tak, tak já je prostě nepotřebuju dělat, nepotřebuju se s nimi zaobírat. Já se cítím opravdu svobodným člověkem. I jako křesťan.
Tak ono se říká, že i naprostí bezvěrci o Vánocích na Štědrý den se stanou obdivovateli Ježíška, protože nakonec jsou to křesťanské svátky a my máme nachystanou další skladbu. Martine, můžete ji představit?
Ta skladba se jmenuje Červíčku Jákobův, dokonce to vychází z jednoho biblického textu a je zajímavá tím, že tu skladbu napsala dívka, která byla nemocná rakovinou. Možná, že to posluchače trošku i přiblíží k té skladbě, kterou teďka uslyšíte.
Tak koleda, no koleda, spíše taková skladba dozněla, my jsme se tady do ní zaposlouchali a byla to skladba v podání Klášterní scholy, kterou vede varhaník a taky student Martin Beran. A Martine, vy jste říkal, že dokonce se chystáte vydat CDčko.
Ano, je to pravda, na jaře roku 2007, někdy kolem března, bychom ho chtěli natočit konečně. Taky.
Vám přeju hodně síly, protože víme, co to obnáší.
To bude potřeba. Hlavně trpělivost a pevné nervy.
Otázka na pana Slámečku. Vy jste členem třetího řádu svatého Dominika. To by mě velmi zajímalo, co to vlastně je.
Tak doufám, že mě teď neposlouchají moc dominikáni, protože ten termín je už dneska nepoužívaný a trošku zastaralý. Dominikánský řád, to je prastará řeholní rodina v církvi založená ve 13. století svatým Dominikem Španělem. A je to řád, jehož posláním je kázání, také latinský název Ordo Predicatorum, česky řád kazatelů. Naším tedy posláním je kázání, ale kázání v mnoha rovinách. Právě dominikáni pracují na univerzitách, v zahraničí mají svoje rozhlasové stanice, pracují v nakladatelství, jsou to význační vědci v mnoha oborech. V tomhle bych řekl, že jsme si podobní jezuitům, jak tady už zaznělo dneska. Takže to kázání je naším posláním a ta dominikánská rodina, ten dominikánský řád má několik větví. Ten takzvaný třetí řád, to říkalo dříve, je vlastně řád určený lidem, kteří žijí ve světě, tedy ne v klášteře, ale ve světě, ale přesto žijí tou spiritualitou toho řádu, pracují v tom řádu, pracují podle vlastně intencí toho řádu. A my jako diecézní kněží vlastně tvoříme jakési společenství, kterému se říká Sdružení kněží a jáhnů svatého Dominika. No a pracujeme tedy tam, kde nám kam nás náš diecézní biskup pošle, tak pracujeme právě v těch intencích svatého Dominika. Takže já se snažím to naplňovat jednak tou prací na té univerzitě, což je vyloženě dominikánská práce, jaksi od počátku vzniku řádu. Možná by mělo zaznít, že většina nebo velké procento těch slavných evropských univerzit vlastně byla původně dominikánská učiliště, která byla později vlastně povýšena univerzity, včetně té pražské Karlovy, která také pocházela vlastně z dominikánského učiliště. Snažím se naplňovat to svoje poslání dominikánské, ale i v té farní práci. Tady jsme před chvilinkou třeba hovořili o tom, že vlastně už asi rok nebo rok a půl se snažím velice pečlivě připravovat svoje kázání, svoje nedělní promluvy.
Tak, to na vás musím prozradit, ano. Jak to bylo s tou spisovností. Jsem měl trošku strach zpočátku, protože jste takhle v rozhlase nikdy nebyli, když jste zvyklí vystupovat před studenty a v kostele, tak tohle to je zase jiná zkušenost, teď už nemáte strach.
Už nemám strach. Tak, už nemám strach.
To mě těší. A vy jste se ptal, a jak mám mluvit? Mám mluvit spisovně, jako v kostele, anebo tak jako tou hovorovou češtinu, jako před studenty? Já jsem říkala, no mluvte tak, jak to cítíte. Tak teď nevím, jak vlastně mluvíte.
A teď si to vlastně ani neuvědomuji já sám, jak mluvím. Tak asi nějak tak mám trošku trému, ale k těm kázáním ještě takže asi rok. A napadlo mě taková vtipná k tomu vzpomínka se váže. Loni, tuším, byla taková poměrně veliká zima v kostele, v kostelích je zima. A my, co jsme v kostelích dlouho, tak ta zima je obzvláště někdy nepříjemná a vtíravá. Tak jsem se rozhodl prostě lidem při kázání říct opravdu pár vět, takovou tu hlavní myšlenku, hlavní pointu těch zamýšlení nad biblickými čteními a zbytek pošlu mailem. No a od té doby se vlastně zrodilo to, že každý týden nenapíšu ani skoro kázání, ale spíš takovou studii, třeba i někdy 3-4 stránkovou nad těmi nedělními texty a tu potom rozesílám svým čtenářům, studentům, farníkům. Jo? No, teď už v tom seznamu mám asi 260 lidí a každý týden se ten seznam rozrůstá o nové zájemce o kázání.
Takže vy vymyslíte takové téma a to potom napíšete a můžete rozesílat těm svým lidem, kteří o to mají zájem. A myslíte, že bychom mohli prozradit adresu? Nebo jak to funguje, když by třeba naši posluchači měli zájem a líbilo se jim to povídání a chtěli by slyšet vaše slova?
Ano, takhle nevymyslím téma, řídím se těmi nedělními texty, které se prostě čtou v kostele při mši svaté a na to skutečně udělám jakoby homíl, jakoby kázání, ale to kázání opravdu hodně do hloubky, aby ti čtenáři z toho opravdu měli užitek i po té duchovní stránce a třeba i po té naukové vědecké stránce. Samozřejmě budu rád, když budu moci tyhle promluvy posílat i vašim posluchačům.
No jak to uděláme?
Tak já myslím, že nejlepší třeba, aby mi napsali SMSku se svou mailovou adresou na telefon 603 71 33 63. Ať mi pošlou svoji mailovou adresu, na kterou chtějí ty promluvy posílat a já si je zařadím do svého mailistu a budou ty promluvy dostávat.
Moderní farář, pan Slámečka, 603. 713 363. To je to vaše telefonní číslo. Já se dívám tady na hodiny. Mám ještě chviličku času. Tak já bych možná pustila písničku kapela Queen a potom se rozloučíme nějak hezky. Něco vymyslíme.
Máme hosty.
Naše povídání s univerzitním pedagogem a také knězem Vladimírem Slámečkou a studentem a varhaníkem Martinem Beranem pomalu končí. Ale já jsem tady prosila posluchače nebo říkala jsem, pokud máte zájem, ptejte se. A jsem otočená zády. Kdybyste byli v našem studiu, viděli byste, jak to tady vypadá. Prostě na ten telefon já nevidím. A on pochopitelně, když hovoříme do éteru, tak nezvoní, ale bliká. Já jsem si nevšimla několika telefonů, tak snad alespoň tenhle. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak můžeme se zeptat na jméno, odkud nám voláte?
Jo, jmenuji se Jindřiška Říhová a chtěla bych se zeptat pana Slámečky a pana Berana, jestli se věnují nějakému sportu, když jim třeba nějaký ten čas bývá, nebo jestli se třeba věnovali.
Vidíte, to je otázka, ta by mě vůbec nenapadla. tak si můžete poslechnout, pány. Děkuji za dotaz a nashledanou.
Nashledanou, děkuji.
Tak já děkuji za otázku naší posluchačce. Snažím se věnovat sportu. Snažím se věnovat sportu, protože bez toho by člověk asi špatně dopadl a čím je starší, tak tím je to nutnější. Takže plavu, jezdím na kole, občas i do posilovny zajdu. A po Pardubicích se přiznám, že chodím pěšky. Od vlaku ke všem kostelům chodím pěšky zásadně.
A chůze, to je vlastně nejzdravější pohyb, se říká. Martine.
No já se přiznám, že já na sebe teďka prozradím, že možná jsem takový pecival, ale zase je pravda, že já každé ráno dost na poslední chvíli utíkám na vlak nebo na autobus. Takže tohle je takový můj každodenní sport. A jinak musím říct, že ono se to třeba možná nezdá, ale varhany jsou poměrně velká zabíračka na nohy i na ruce. Čili já jako co se týče nohou, tak si myslím, že je celkem mám vysportované, ale je pravda, to je takový můj handicap, že bych se tomu sportu mohl trošku více věnovat. A pokud paní posluchačka nepovažuje nebo považuje za sport třeba biliár, tak sportuji, ano, to ano.
Ještě spousta otázek, které mě napadají, ale bohužel my budeme muset končit, tak snad něco hezkého na závěr pověste. pane Slámečku.
Tak já bych chtěl poděkovat posluchačům především, že s námi vydrželi tu hodinu nás poslouchat. A jednak teda bych je chtěl povzbudit, aby se nebáli třeba i mi zatelefonovat, když tady nebyl moc prostor pro ty telefonáty. To číslo funguje, jsem k dispozici, mohou se na mě obrátit kdykoliv se svými otázkami, dotazy, přáními. No a samozřejmě, protože Štědrý večer je přede dveřmi, tak já jim přeji krásné, požehnané a dovolím si říct si boží i lidskou láskou prozářené vánoční svátky, protože ta láska, to je v tom životě to nejzásadnější, ať už ta boží, ale i ta lidská. Samozřejmě obojím přeju z plného srdce.
Martine.
Mně napadla taková zajímavá myšlenka, kterou tady pronesl na loni na svatého Štěpána právě otec biskup Dominik Duka, že opravdové štěstí nespočívá v tom, kolik máme diplomů a kolik máme titulů před jménem a za jménem, ale to opravdové štěstí vlastně o Vánocích se stoupilo právě do té betlémské jeskyně, takže ať si to betlémské světlo a toho člověka, který se v Betlémě narodil, o Vánocích užijí co nejvíce.
Pánové, děkuji za návštěvu. Krásné Vánoce. Naschledanou.
I vám, i posluchačům.
Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice. Jediný rozhlas mezi pardubickými rádii.